cine sunt și ce fac acum. Nu o să aibă un răspuns sigur, pentru că nu s-a pregătit pentru el. Depresia este efectul multor ani de neatenție. Un om care este spiritual, tot timpul va cunoaște și o latură mai bogată financiar. Dacă nu sunt atent la ceea ce mănânc, voi fi oare atent la ceea ce gândesc? Și am ieșit de acolo râzând ca prostul. Nu știam ce se întâmplă cu mine, parcă ceva mă făcuse așa, am dăduse niște palme, trezește-te și hai să vezi pe ce planetă ești. Sensul existenței ființei mele, cel puțin, era să mă bucur de viață. Nu s-o tratez cu atașamente, nu s-o tratez cu identificări, nu s-o tratez cu supărări. Nu are rost să mă gândesc la nimic altceva din afara. Dacă eu nu cunosc lucrurile pe care le am aici, acum, înăuntru meu, în relație cu ceea ce este în afară.
Nu știu exact ce ar trebui schimbat, mi-ar plăcea să mă schimb pentru că nu-mi place cum sunt și nu mă simt bine, nu sunt fericit, doar că persist într-un ciclu din ăsta nesfârșit de task-uri și de lucruri pe care le fac în fiecare zi.
Îmi vin în gând 4 lucruri pe care ți le spun foarte scurt.
Salutare, Radu Constantin aici, bine v-am găsit la un nou episod din Gândește Diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am pregătit în această dimineață, seară, după amiază, depinde când te uiți tu la acest podcast, este un om pe care îl admir foarte mult, începând de la exterior și terminând cu interiorul. O să înțelegeți de ce la exterior, pentru că eu mereu îi spun, Alex, ești cel mai bine îmbrăcat psiholog de la noi din România pe care eu l-am văzut și are o viziune lărgită asupra ceea ce înseamnă mintea umană, problemele cu care ne confruntăm fiecare dintre noi zi de zi și, cel mai important, cred că cum să trecem peste toate problemele astea. Alexandru, ce faci? Bine ai venit!
Bine te-am găsit!
La 4-a, ce iarăși?
Încerc la 5, dar nu-mi iese tot timpul.
Am înțeles. Știi că ți-am spus înainte să începem să dăm rec, că o să te întreb, sunt hainele importante? Dezbatem subiectul, haina îl face pe om sau nu îl face pe om?
Depinde în ce mediu te învârți, în ce mediu ești și cum vrei să fii perceput de către ceilalți. Pentru că haina este o percepție pe care, în mod involuntar, fiecare dintre cei care te văd o au indubitabil, în mod inconștient, înăuntru lor și iau o decizie pe seama factorului exterior, care la noi în societate se numește o țesătură sau o haină pe tine.
Deci ar trebui să punem accent pe cum ne îmbrăcăm.
Depinde ce vrei să lași ca mesaj, depinde care e interesul tău, ce scop ai pentru oamenii care te percep, te văd pe tine fiecare zi. Dacă scopul tău este doar așa să treci prin viață, poți să pui orice fel de haină, dacă vrei să fii un om memorabil, să fii un om care să fie ținut minte sau un om care să-i fie ascultat mesajul,
da.
Atunci haina are mai multă notorietate în această direcție. Dacă vrei să fii un om care să ia decizii la un nivel înalt, atunci fără un croitor, nu poți trăi.
Contează să-ți găsești, să-ți definești un stil. Uite, te întreb pe tine, de fapt. Tu ai un stil al tău sau te îmbraci în funcție de mesajul pe care vrei să-l transmiți oamenii cu care urmează să te întâlnești și așa mai departe?
Nu m-am gândit niciodată la... Dar e foarte bună întrebarea. Să știi că nu am un răspuns pe care să ți-l pot da, dar ceea ce observ ca repetiție în comportamentul meu este că îmi place să fiu ca o floare pentru oameni. Pentru că oamenii mai rar văd flori sau natură și atunci când încerc să fiu și mai îngrijit cu mine, mai atent cu mine, încerc să las și acest mesaj acolo unde apar.
Cine este Alexandru Pleșea?
Un copil care a fost timid și care a jucat foarte mult fotbal, chiar de performanță la Dunărea Galați, și care într-un final și-a dat seama că sportul nu e cea mai bună opțiune pentru că îmi pierdeam pe acolo mințile și reușisem să mă bart cu portarul, nu din echipa adversă, ci din echipa proprie. Și am zis că trebuie să mă opresc și să mă apuc să fiu și un om responsabil. Am început să vând CD-uri, am început să vând filme pe care oamenii adulți nu știau să-și le ia de pe internet.
O,
și
de ce? Strong DC.
Diverse, da. Și ulterior am început să citesc. Pe la 18 ani am apucat de cărți, serios. Până la 18 ani hălăduisem prin sporturi și prin cantonamente și printr-o disciplină riguroasă care mi-a servit după aia în viață. După aia am început să fac cultură generală și după aia am început să călătoresc și s-au adunat lucruri și din cele două facultăți și după aia în alte institute din America și din China pe care le-am făcut, am văzut că există totuși niște ramuri mai departe, de partea academică și științifică și universală a lumii, și am văzut că există o parte integrativă, holistică, alternativă a vindecării omului, pe care am început să o învăț și după aia am început să o relatez în foarte mici doze.
Aș putea să zic așa, urmărindu-ți activitatea, că te ocupi de minte, în primul rând, da? Corp, că am văzut că mergi mult și pe varianta, și pe ideea asta de mâncat sănătos, de avut grijă la ce anume mănânci, așa mai departe. Și nu în ultimul rând, de cea mai importantă zonă, poate, de suflet. Am văzut că ai călătorit în multe țări. Câte?
Ultima oară când le-am socotit erau 60.
Mamă, nice.
S-au strâns.
Și mi-am notat eu aici că ai fost în niște puncte sacre, da? Anume în care se găsesc în Nepal, India, Maroc, Japonia, China, Grecia, România, Indonezia și mai erau încă 2-3 pe acolo. Poți să-mi definești un pic ce înseamnă din punctul tău de vedere aceste locuri sacre și cum se manifestă ele ca și senzație? Adică cum un om știe, să duce un om normal, da? Mă duc eu acolo. Cum îmi dau seama că ăla este un loc sacru fără să fi știut dinainte? Și întrebarea pe care o lansez este, nu cumva ne autoprogramăm noi ideea că ăla e un loc sacru pentru că toată lumea spune că e un loc sacru și când ajungem acolo ne dăm acest efect placebo că, domnule, parcă se simte ceva?
Tu nu ești chiar un om normal, ești un om supra-normal pentru că ai foarte multe atribute de om muncitor în spate. Tu percepi locul mai mult decât îl percepi alți oameni care sunt cu mintea împrăștiată în mai multe direcții, la ce fac alții, la ce puteau alții să zică, la cum am ieșit bine noi în poze și așa mai departe. Uh-huh. Dacă mintea stă în locurile astea, atunci percepția este scăzută. În orice loc ai merge, chiar și la mănăstirea Petru Vodă, unde a trăit Iustin Pârvu în România, și acolo poți să ai o percepție diferită față de un alt om care merge doar să cunoască un călugăr, stă de vorbă un sfert de oră ca să mai afle niște taine pe care oricum după aia să nu le poate pune în practică pentru că nu cunoaște anatomia, fiziologia, psihologia omului. Dar dacă tu mergi într-un loc unde ai o percepție deschisă și vezi ce intuiești că este înăuntru tău în relație cu ceea ce este în fața ta cu acel loc, atunci acel mesaj de comunicare, fie că este prin artă, fie că este prin mirosuri, fie că este prin natură, fie că este prin sculptură, atunci vine către tine, te îmbracă, împânzește ființa ta, trupească, spirituală și fizică, și ai un mesaj. Acel mesaj poate să-ți servească, să-ți schimbe viața, sau poate doar ți-ai făcut încă două poze în plus la Angkor Wat în Cambodgia și pleci mai departe fără să știi ce au fost acolo mii de ani.
Povestește-mi un pic care a fost una dintre cele mai interesante experiențe pe care le-ai avut tu când vine vorba de punctele astea sacre și în care dintre ele?
Să spun care a fost cea mai dură.
Ok.
Da? Deși am fost pe foarte mulți munți înalți în lume, n-am avut așa de mare experiențe spirituale, să spun, încărcătoare de energie sacră. Pe munte a fost mai mult un efort fizic și o relaxare mentală foarte puternică. Însă am fost într-un loc undeva în India, am mers 17 ore cu o mașinuță care acel șofer a fost cel mai folositor șofer de mașini din viața mea, mai bun decât Schumacher, era bătrân, avea ochii împânziți decât condusese de sânge în ochi, era foarte obosit și a mers 17 ore ca să ne ducă la un templu în nord în Himalaya, la templul undeva între munți unde a trăit Vishnu sau zeul Vishnu, care a fost în anii 1000-1100 unul din marii zei ai hinduismului. Și acolo când am ajuns noi la Vishnu, am ajuns pe la 4 dimineața, am dormit undeva într-un fel de tarabă vreo 2 ore și la 6 am plecat încă un sfert de oră până în locul unde trebuia să fie acest templu să-l vizităm. Și când am ajuns acolo erau vreo 1000 și ceva de oameni la coadă. Toți cu ofrande, deci la 6 dimineața, 6 jumate, toți cu ofrande în mână, cu picioarele goale, că așa se intre în templu, și era frig. Pentru că era Himalaya, era zăpadă în jur și oamenii așteptau în suferință în ofranda pentru faptul că vin la Vishnu și Badrinath se numește templu, dacă vrea cineva să meargă acolo e departe, dar merită. Și trebuia să stăm vreo câteva ceasuri ca să așteptăm să intrăm. Și ne-a spus cineva de acolo, a venit de la noi și a spus, voi sunteți străini, ar fi bine să... Dacă vreți, dați voi acolo un stimul pentru încărcătura templului mai departe să facem și noi curățenie, vă băgăm mai repede. Și evident că am răspuns foarte european și am plătit pe fiecare câte $10.
Șperțul propriu zis.
Da, în limbaj nostru șpagă. Și am intrat, am stat fix un minut. N-am stat mai mult, pentru că fiecare indian stătea cam 10 secunde, 15 secunde. Noi am stat un minut. Însă ne-au rugat să închidem ochii și să efectiv să percepem. Nimic altceva, n-a fost nimic. Era în față o statuie unde Vișnu medita. Și se spune că atunci când el medita, practic în jurul lui se forma un câmp de căldură care încălzea locuința și soția lui confirmase și toți sătenii care îl cunoscuse confirmase că locuința lui era caldă când el medita. Bine, acolo era un loc foarte călduros înăuntru, deși afară era foarte frig. Și ulterior am simțit că o căldură foarte mare intră în mine și am ieșit de acolo râzând ca prostul. Nu știam ce se întâmplă cu mine, parcă ceva mă făcuse așa, am dăduse niște palme, trezește-te și hai să vezi pe ce planetă ești. Râdeam fără să știu de ce, mi se schimbase fizionomia, trupul, nu mai simțeam pe ce planetă sunt. Când mi-am revenit, trebuia să plecăm, am plecat pe la ora 8, înapoi încă 17 ore, deci pentru 2 ore am mers aici. Încă 17 ore înapoi până în Rishikesh, unde locuiam în India. Și acel drum a fost infernal pentru că acel șofer nu dormise deloc, timp de mai mult de 48 de ore. Și drumurile în India sunt efectiv, pentru cine a fost sau o să meargă pe acolo, unele sunt deplorabile, în care mergi ai deasupra munte, jos munte și ai o cărărui pe care merg două mașini care trebuie să te claxoneze la fiecare când treci una pe lângă cealaltă. Și acest șofer a fost suficient de virtuos și de brav încât să ne ducă siguri, dar inimile noastre erau deja cu Dumnezeu împregnate, că Doamne, dacă murim, murim cu Tine, că am ajuns unde trebuia. Și am ajuns în regulă și aia a fost pentru mine cea mai intensă experiență schimbătoare, rapid, de sens al vieții.
Care au fost beneficiile pe care tu ai putut să le identifici imediat după? Ca să putem să definim cumva ideea cum că experiențele astea spirituale nu sunt doar o trăire temporară de moment, care după aia ai fost fericit 15 minute acolo sau o oră și după aia te-ai întors la viața ta normală. Adică mă interesează cum ar impacta experiențele spirituale viața unui om long term, nu doar pentru momentul respectiv.
Atunci, în timpul în care mă rugam să ajungem bine înapoi pe drum, că am avut suficient timp de meditație, mi-am dat seama că sensul existenței ființei mele, cel puțin, era să mă bucur de viață. Nu s-o tratez cu atașamente, nu s-o tratez cu identificări, nu s-o tratez cu supărări, fără pierderea timpului, fără a urma o cale mediocră, fără a urma o cale ignorantă, ci a studia, a căuta, a călători, a întreba, a fi profund curios față de orice moment ți se dă ca dar să-l ai.
Foarte mulți oameni sunt în zilele noastre, din ce observ și eu, mi se mai întâmplă evident și mie, să fim prinși foarte mult în vârtejul ăsta al treburilor zilnice, al taskurilor, al obligațiilor, al jobului, al familiei, al prietenilor și așa mai departe. Și fără să ne dăm seama, poate de multe ori ajungem în zona asta de anxietate, de depresie, de burnout și așa mai departe. Cum vede Alexandru la câți ani?
40.
La 40 de ani, sindromul de depresie care este foarte des întâlnit în zilele noastre.
Depresia este efectul multor ani de neatenție, multor ani de a nu plăti suficient sau nu investi suficient atenție în ceea ce este templul care susține o cauză și o învățătură spirituală, adică trupul. Pentru cei care nu fac aceste lucruri și doar se bucură fără să măsoare consecințele și efectele, fără să aibă această logică și rațiunea pe care mintea poate să o dea că dacă fac un lucru, cauzez ceva, deci fără această aptitudine sau funcție a logicii și a urmăririi consecinței, omul ajunge fie că mai devreme, fie că mai târziu la o defecțiune fiziologică. Și depresia este un limbaj al acestui efect care nu a fost deloc gândit. Când trebuia să fie o schimbare, nu s-a făcut, s-a mers pe un regim mediocru de a-și trăi omul viața și a ajuns să aibă diferite funcții în creier, celule, sinapse, dendrite și alte părți ale creierului, grăsimi, care nu-și mai fac funcția. Și acolo, chiar dacă noi vrem să facem ceva pe plan comportamental, terapeutic, psihologic, lucrurile sunt mult prea târziu de făcut. Și atunci omul se află într-un impas în care observă, nu mai am memorie, nu mai am chef, nu mai am dorință, poftă de viață, nu mai am dorință de sexualitate, nu mai am dorința să mă duc să mă afirm, să muncesc pentru ceilalți, să servesc, nu mai am dorința să ies cu ceva în față, să trudesc pentru ceea ce am primit ca dar în această existență.
Am văzut foarte multe interviuri, reportaje, păreri ale oamenilor, avizate și mai puțin avizate, care spun, domnule, depresia e o boală a secolului și că oamenii înainte nu aveau sindromul ăsta de depresie. Crezi în ideea că înainte nu era și acum e? E o invenție a noastră pentru secolul în care trăim sau nu e?
E foarte bună întrebarea ta și te felicit că ai gândit-o. Nu este o invenție, este un efect pe care foarte mulți, mai devreme sau mai târziu în viață, din păcate, gustă din el fără să vrea, dar asta este realitatea, pentru că omul nu mai muncește foarte mult fizic, nu mai elimină toxinele, biotoxinele, pesticide, metale grele din corp, care acelea au suficient de multă forță să distrugă și bucăți neuronale. Și când le distrug, creierul are mai puțină cantitate ca funcție, și omul nu mai reușește să-și facă toată capacitatea mentală să-și o pună în execuție. Și atunci apare o stare deplorabilă care nu se poate trata, evident, se poate vindeca, doar că drumul este mai nevoios.
Hai să luăm un exemplu, da? Sunt o persoană care nu-și mai găsește
sensul.
Pofta de viață, nu-și mai găsește sensul, nu mai înțelege de ce ar trebui să facă anumite lucruri, că oricum noi trebuie, oricum murim cu toții, știi, sindromul. Nu prea mă mai interesează foarte multe lucruri, nu mă mai bucură foarte multe lucruri. Îmi dau seama totuși că ceva ar trebui schimbat, dar nu știu exact ce ar trebui schimbat. Eu îți definesc acum 70% dintre oameni. Nu știu exact ce ar trebui schimbat, mi-ar plăcea să mă schimb pentru că nu-mi place cum sunt și nu mă simt bine, nu sunt fericit, doar că persist într-un ciclu din ăsta nesfârșit de task-uri și de lucruri pe care le fac în fiecare zi, probabil în gândul meu deja așteptând să mor. Cum mă poziționez eu dacă în mintea mea a ieșit licărirea asta, bă, hai că totuși parcă aș vrea să mă schimb, aș vrea să fac ceva, dar ce să fac?
Îmi vin în gând patru lucruri pe care ți le spun foarte scurt. 1. Plan fiziologic, să mănânce grăsimi, pentru că creierul asimilează, se vindecă, se repară prin grăsimi și este sursa lui naturală și după aia pe glucoză. 2. Îmi vine în gând pe plan mental să ia decizii care înseamnă risc. Orice este riscant, orice este dificil, provocator, aia este o sursă de a ieși din inițierea depresiei. Al treilea lucru, îmi vine în gând să călătorească oriunde poate, oriunde există șansa, chiar și pe jos, să o ia pe undeva, pe un drum, pe unde n-a mai fost, se ducă, chiar dacă e în spatele blocului, se ducă acolo și să vadă ceva nou, pentru că mintea se hrănește cu impresii și cu senzații și cu percepții noi. Și al patrulea lucru este să îi servească pe ceilalți. Oricum, să le facă colivă, să le facă o tocăniță la vecina de la 6, să le dea un zâmbet pe stradă, bună ziua, ce mai faceți, cu ce vă pot fi de folos astăzi, că m-ați întâlnit și că v-am întâlnit. Orice înseamnă slujbă, servire, înseamnă de fapt și ieșirea rapidă dintr-o astfel de stare semidepresivă.
Ai vorbit la punctul numărul 2, să îți asumi niște riscuri.
Riscuri.
Să-ți asumi niște riscuri. Crezi că instalarea depresiei cumva este și pe fondul ideii că intrăm într-o zonă călduță de confort și mentală și fizică și poate financiară și zici, bă, eu aici sunt ok, gata, e călduț acasă, n-am cea mai șmecheră casă, dar nici cea mai proastă, n-am cea mai bună mașină, dar nici cea mai proastă, și adică trăiești într-o zonă de asta de mijloc, consider că chestia asta te poate duce spre o nemulțumire care să dea mai departe spre...
Astfel de oameni nu au sisteme de comparație care se mulțumesc, să zic, cu puțin. Într-o lume în care nu mai există limite și totul există disponibil astăzi, orice, oriunde, oricum, ai avioane, ai cărți care au fost la, în anii 600, astăzi sunt printate și sunt din nou repuse în folosință, există oameni care să te ajute la un clic distanță, deci toate resursele sunt deja pe masă. Acum, cum le folosește fiecare? Evident că, să luăm cazul tău, pentru că tu ai fost și ești în continuare un om care are o suficient de mare disciplină încât să aibă rezultate cu oricine lucrează, pentru că disciplina și munca ta rezultă și în modul în care oamenii răspund la ceea ce faci tu. Efectiv, că oamenii te urmăresc și te caută și te vizionează, deja acest segment de oameni au o șansă să scape din întuneric, din iluzie și din imaginație. Și prin tine pot să vadă un mijloc de comparație util lor. Așa că atunci când un om are asemenea gânduri, orice stare comparativă că ceva se poate mai mult... Și mă uit la celălalt, că ne se spune, nu vă mai comparați, nu mai aveți așteptări și tot felul de programe care sunt sociale și unele dintre ele efectiv sunt foarte bune. Însă altele, exercițiul pe care l-aș putea lăsa așa pentru oricine vede această emisiune, este să se compare doar cu oamenii care sunt spiritual mai mari, mai înalți, mai mult decât ei, nu material. Și chiar dacă și acel om spiritual are Bentley, sau are casă pe strada 5 în Manhattan, lângă Parcul Central, dar totuși sunt mai spirituali, ce a făcut omul ăla de a ajuns acolo? Acum, din percepțiile pe care eu le am și din observațiile pe care le am cu astfel de oameni din foarte multe medii și bogate și aristocrate și așa mai departe, un om care este spiritual tot timpul va cunoaște și o latură mai bogată financiar în lumea socială. Așa că am putea, avem destule referințe, nu sunt chiar așa ușor de găsit, dar sunt suficient de multe referințe încât să realizăm faptul că un om care se realizează are concentrare mai bună, are memorie mai bună, are comunicare mai bună, are relații mai prietenești, mai directe, mai zâmbitoare și fructifică din toate.
Cum îmi dau seama că un om este mai înalt spiritual decât mine? Că mi-ai zis să ne aplecăm către oamenii care sunt mai spirituali decât noi, mai înalți spirituali. Dar cum îi identific? Care sunt?
Criteriile sunt atât de intime încât dacă le-aș numi, aș ocoli alte criterii. Uh-huh. Și n-aș putea să fac asta. Aș lăsa și aș invita pe fiecare să perceapă ceea ce percepe el.
Știi de ce te-am întrebat asta? Pentru că, uite, am dezbătut un subiect pe social media și chiar l-am povestit într-o emisiune. Zic că în zilele noastre tindem cumva să confundăm ideea de succes cu ideea de agonisire materială. Adică te uiți la o persoană și dacă are succes din punct de vedere financiar material, îl categorisești ca fiind de succes, fără să mai iei în calcul și celelalte componente care, din punctul meu de vedere, înfăptuiesc ideea de succes. Și te întrebam cum îmi dau seama că cineva este mai înalt spiritual, pentru că prima tendință pe care o au oamenii este să se uite la ce se vede în exterior, ce mașină are, ce casă are, ce job are, ce companie, ce și așa mai departe.
Să-l judece după acelea.
Și să-l judece după acelea. Observând de-a lungul timpului eu, întâlnindu-mă cu oameni care au în continuare sau care au avut foarte mulți bani la nivelul milioanelor și care erau realmente triști, și ziceau, bă, eu nu mai găsesc motivație, nimic și
aia sens.
Sunt și...
unii.
Așa? Și am găsit în egală măsură și oameni cu mai puțină avere, da? Oameni mai normali, mult mai fericiți decât ăia. Și întrebarea pe care eu, cu care vin către tine, este cum ne cablăm la fericirea care de fapt contează pe planeta Pământ, când e clar că nu e despre material, cu toate că e important, dar nici nu știm să bâșbâim exact. Cred că mulți dintre noi ne ducem pe filiera asta materială și ne gândim, când o să am X, atunci o să fiu fericit. Când o să nu știu ce, atunci o să-mi fie bine.
Acum 2300 de ani, Aristotel, discipolul lui Platon, spunea că e bine să ai măsură în toate acțiunile tale. Dacă ești prea sărac, atunci partea spirituală o să-ți ceară, vrea să cunoască, vrea să călătorească și totuși nu ai resurse. Dacă ești prea bogat, nu ai timp de partea spirituală. Ei bine, el a propus atunci un fel de, niște cărți pe care le-a scris de anima sau în politica, a propus niște metode de a avea echilibru. Și dacă tot ai spus tu de această formă de comparație socială, dacă ne uităm astăzi la cei care au suficient de multe mașini sau case pe la Monte Carlo, acei oameni totuși au niște funcții în plus. Starea lor, bucuria lor de a trăi, chiar dacă uneori nu pare sau nu este, dar preponderent este mai mare decât una tristă, decât una depresivă. Pentru că n-ar fi ajuns acolo să aibă suficient de multe relații dacă avea o stare depresivă. Nu ajungem sau nu putem să clădim relații cu ceilalți dacă starea noastră este lamentabilă sau ne plângem de ceea ce nu face unul sau altul sau politicieni. Dar dacă în principal starea noastră este una deschisă și invităm pe ceilalți la dialog, la relații, la business-uri, la parteneriate, acestea conduc automat să se împânzească un mecanism în jurul acelui om care are această stare de bogăție materială, pentru că acele funcții dinăuntru lucrează, conlucrează cu intenția sau voința spirituală a omului. Și dacă omul spune, ok, vreau să-mi iau această casă la Monte Carlo, am nevoie de 3 milioane în cont, ce am eu de făcut, ce funcții îmi pun eu la bătaie, cum lucrez eu mental, sufletește, emoțional și fizic, încât să devin apt, să nu am boli, să nu am gânduri depresive, să nu stau în iluzii, încât să devin apt în continuu să-mi realizez acest vis pentru că eu asta îmi doresc. Dacă pe mine cineva mă judecă din acest proces, este pierderea lui pentru că nu știe prin ce trec eu și ce funcții îmi folosesc eu.
Am putea să definim ideea de fericire în strânsă legătură cu ideea de materialitate?
Ele sunt integrate. Noi trăim într-o lume a unor hârtii care sunt fictive, dar statul le dă valoare, se numesc bancnote. Dolar, euro, lei, dar nu contează. Acestea dau posibilitatea omului să devină, să-și schimbe starea. Nu îi avem starea mai greu, îi avem starea este mai mare. Însă ele nu sunt dependente una de cealaltă. Fericirea nu are nicio legătură cu bancnotele. Nici bancnotele nu țin de fericire. Ele sunt doar în relația pe care omul o acordă lor. Câtă atenție, cât atașament am eu față de bani sau de fericire. Dacă eu mă comport și cu una și cu alta și îmi doresc să trăiesc prin viață ca să învăț, ca să mă educ, și bani și fericire apar.
Citeam acum de curând, cred că undeva la 3 săptămâni, o lună, am găsit o carte micuță de la Seneca, care, sper să nu greșesc, a trăit undeva înainte de Hristos, 300 ceva pe acolo.
A trăit în timpul lui Hristos.
Da. Și descria un pic societatea care se întâmpla în perioada respectivă și eu în momentul ăla mi-am dat seama cât de mult seamănă societatea care era atunci ca și tipare comportamentale. Că te uiți la ăla care patru căpițe de fân, acum nu te mai uiți că are patru căpițe de fân, acum te uiți că are patru mașini, știi? Adică corespondența între perioade și ca și comportament uman e foarte mare. La diferență de 2000 de ani, adică nu la diferență de 100 sau de 50 de ani. Și zic, ok, deci dacă acum 2000 de ani oamenii aveau aceleași probleme pe care oamenii le au acum, înseamnă că ideea de schimbare este posibil să fie doar o iluzie pe care noi ne-o impregnăm și ideea de evoluție. Nu cumva trăim într-o zonă de evoluție doar tehnologică preponderent și nu neapărat schimbare umană ca și comportamente?
Deci secunda care noi vorbim acum este o schimbare. Percepția noastră despre această secundă este pe cât de mult tu și Alex și eu reușim să o incorporăm. Ce facem cu această secundă ține de fiecare dintre noi în mod independent. Însă, relația pe care noi o avem cu exteriorul simultan, atât acum cât și pentru următoarele 10 secunde sau ceea ce a fost acum 10 secunde, iarăși ține de programele pe care noi le avem, crezuri, valori și toate lucrurile incorporate. Modul de a căuta acele metode comparative pe care tu ai descris, probabil Seneca scrie asta în alt timp, nu am, este o carte foarte subțire. El acolo descrie de fapt interesele și spune că de fapt interesul pentru, pentru prietenul lui pe care lui scria niște scrisori trebuia să se ocupe de ceea ce noi putem să primim de la viață în mod constant, nu la ceea ce noi judecăm despre viață. Mai mult sau mai puțin, cam asta este ideea cărții. E o pledoarie pentru faptul că timpul este de fapt o percepție legată de cât de mult primim în clipa în care știm că primim.
Uh-huh. Tot el zicea, tot în cărțulia asta foarte interesant, că fără un scop viața este o rătăcire. Lucru care s-a transferat, evident, de-a lungul anilor și este tradus și în cărțile noastre, este preluat și în cărțile noastre de dezvoltare personală, ideea de scop, să-ți stabilești un scop, să și așa mai departe. Însă, în egală măsură, mi se pare că ideea asta de a-ți stabili un scop este așa foarte puerilă, pentru că parcă n-ai un mâner de care să o agăți. Da, ok, ce scop, că ce, cum, exact. Cum vezi tu și cum consideri că ar putea un om să acceseze ideea asta de scop și să o definească mai concret, astfel încât să poată să-și găsească o traiectorie? Pentru că, într-adevăr, am avut momente și eu în viața mea în care mi-a dispărut meaning-ul, scopul, iar senzația și starea pe care am simțit-o a fost ușor apatică în lipsa lui.
O să dau un mediu comparativ și o să dau pe tine exemplu, pentru că tu n-ai stat să gândești proiectul. Tu ai abordat, ai făcut, ai riscat, ți-ai luat o responsabilitate. Dom'le, eu vreau să fac un proiect gândește diferit, adică a gândi din mai multe puncte de vedere. Și o să dau un exemplu la ce înseamnă acest lucru pe care tu îl faci, că mie mi-e place foarte mult ideea proiectului tău. Să spun așa, lumea mediocră gândește în bine și rău, alb și negru, pozitiv, negativ, rece, cald. Însă o gândire diferită sau o abordare la cum promovezi tu și te felicit pentru ceea ce tu urmează să faci, ceea ce ai făcut deja, este că într-o abordare diferită există mai multe puncte de vedere, să spun așa, că am minim 5 asupra aceluiași lucru,
okay,
care trebuie să se întâmple în clipa în care percep momentul. De exemplu, hai să luăm un subiect care e foarte ușor de făcut o metaforă asupra lui, de, hai să spun, reîncarnare, recurență, da? Dacă îl privim într-o perspectivă creștină, este într-un fel, într-o perspectivă musulmană altfel, budistă altfel, hindusă altfel, maiașă sau astecă altfel. Deci sunt 5 abordări asupra acelui subiect și fiecare îl tratează diferit. Atunci eu voi ieși despre recurență sau reîncarnare după ce le știu pe toate, cum sunt ele prezentate în cărțile lor sacre, și atunci pot să spun, da, domnule, eu știu ceva despre recurență. Deci cam acest lucru este un proiect de gândește diferit în care omul ia toate lucrurile în calcul, le socotește intern și le pune în valoare pentru un singur lucru, pentru o singură idee, pentru un singur gând. Când eu am un gând, l-am socotit din toate perspectivele, adică în perspectiva lui, a ta sau a mea, când îl manifest sau îl vorbesc, adică nu vreau să te deranjez dacă eu acum mă duc și mi-au un pahar de apă, dar îți cer permisiunea, deci îți iau punctul de vedere și l-au și pe al lui Alex și mergem și ne lucrăm într-o simbioză, într-o armonie, ca să ne înțelegem încât eu să-mi realizez visul. Astfel, ca să ajung la ceea ce ai spus tu, fiecare om care are un scop sau își dorește să aibă ceva de care să se lege, aș spune 3 lucruri. 1. Să nu-l gândească, ci să-l facă. 2. Oricât de greu este, să continue. 3. Să meargă exact în acele gânduri care nu-i dau pace în vederea realizării scopului lui.
Ar trebui să-mi setez scopul pe mai multe paliere, pe mai multe verticale ale vieții mele, adică ar trebui să-mi setez un scop separat din punct de vedere financiar, carieră, ar trebui să-mi setez un scop din punct de vedere fizic, ar trebui, sau e ceva general, cum o vezi?
Ele sunt integrate. Noi aici suntem medii educaționale. Corpul tău e mediu educațional, al meu la fel. Acest mediu educațional înseamnă că dacă eu nu fac curat în baie, o să înceapă să pută după ceva timp, la fel și în bucătărie, da?
Da.
Deci dacă eu mențin trupul curat, atunci am șanse mai mari să nu fiu alterat în direcția scopului meu.
Deci spui că practic ele sunt interdependente, dar mai mult decât că sunt interdependente, să și influențează una pe cealaltă, în bine sau în rău.
Masiv.
În bine sau în rău.
Da, sigur, asta putem să o vedem la orice om. Dacă, de exemplu, se mineralizează mai mult și mănâncă lucruri care au minerale, magneziu, potasiu, zinc, fier, calciu, starea lui de dispoziție se schimbă. Când are o stare de dispoziție schimbată și este mai optimist, mai viu, are mai multă vitalitate și forță, efectiv, efectele muncii sale vor fi diferite.
Crezi că trebuie să pornească schimbarea din punct de vedere chimic de la ce mâncăm? Adică din crezi nivel, că ar trebui să fie primul pas?
Din nivel fundamental de bază, ca la clasa întâi, începem de la o clasă și după aia urcăm la cele superioare. Dacă acest lucru de a fi bun gospodar cu ceea ce noi integrăm înăuntru, dacă nu sunt atent la ceea ce mănânc, voi fi oare atent la ceea ce gândesc?
Eu spun toate astea pentru că mi-a plăcut de multe ori să fac experimente pe mine și să-mi dau seama de lucruri uitându-mă la mine, și în perioadele în care am persistat într-o alimentație nesănătoasă, junk food, mâncare procesată și mai departe, starea mea generală s-a schimbat vizibil și simțibil, aș putea să zic. Adică am simțit-o eu, bă, stai un pic, că eu nu sunt același. Și zic, oare chiar de la asta era? Oare eu simțeam asta de la mâncare? Ia să o scot și să mănânc doar, nu știu ce, să mănânc doar crud sau să am foarte mare grijă, să văd, mă simt altfel? Da, mă simt altfel. Și acum ultima chestie, ultimul experiment, că sunt și acum asta, acum sunt într-un experiment, ca să înțelegi.
Așa.
Ultimul experiment pe care l-am făcut acum, dincolo de cel cu cafeaua pe care ți l-am zis, că beam 4-5 cafele pe zi, lucru pe care îl fac foarte mulți oameni, foarte mulți oameni, foarte mulți băutori de cafea. După ce m-am documentat și am văzut de fapt cât de mult rău face, zic, mamă, n-am cum să fac chestia
depinde
asta.
Depinde de cafea.
Depinde de cafea.
Cât e făcută, dacă e făcută la temperatură mare, într-un
vorbim
fel,
de cafeaua de comerț, Alex. Aia... Vorbim de vestitele cafele din comerț care se găsesc și aici pe bulevard, da? De alea vorbim. Okay. În momentul în care am renunțat la cafea și doar mă răsfăț cu câte una pe zi, poate o dată la 2-3 zile, dar nu mai beau în fiecare zi, am o claritate a minții mult, mult mai ridicată, un sharp. În momentul în care beam cafea, eram foarte dizzy la creier, gen foarte, ca o ceață, aveam așa, mereu.
Ești foarte perceptibil,
da.
Tu. Da.
Experimentul în care sunt acum este fără social media 30 de zile, am închis toate conturile, off. Am dat off ca să văd cât de mult corpul meu s-a obișnuit cu extensia asta, cât de mult, nu vrei să știi de câte ori am pus mâna pe telefon în prima săptămână. Pur și simplu am pus mâna pe telefon intrând automat și n-am mai găsit iconul, că nu mai era acolo. Și mi-am dat seama cum totuși eu, care sunt o persoană preocupată de foarte multe lucruri, reușesc să fiu condiționat de chestiile sociale foarte mult. Ce poate să facă un om care nu-și dă seama și pur și simplu intră în ideea de social media, în ideea de dependențe, cafea, alcool, sex și așa mai departe. Și nu-și dă seama că starea lui se duce așa, într-o oarecare măsură, în jos. Ce face persoana respectivă ca să își tragă un semnal de alarmă și să-și dea seama că chestiile pe care le simte interior nu chiar ar trebui schimbate?
Economia lumii are nevoie de sclavi. Economia lumii crește pe natură sclavagistă și un astfel de om va produce mai mult decât un om care este mai atent cu lucrurile sale proprii. Deci natura economiei globale crește pe seama mediocrității sociale. Și cu cât mai mult un om face ceea ce ai făcut tu acum, devine independent sau, în cazul fericit, un om liber.
Mm-hmm.
Nu va mai fi condiționat nici în gânduri, nici în stare de lumea altora, ci doar de sacra lumină proprie. Pentru că Dumnezeu a avut așa un foarte mult... un cadou pe care ți l-a făcut, a pus o licărire, o enzimă din el în tine, pe care tu, într-un trup, circa 100-120 de ani, sperând să-i obții, reușești să lucrezi cu licărirea aia și să o crești, să-i dai flamă. Am muncit și eu, am crescut flama, plec și îmi văd de viață mai departe după. Acum, dacă tu vrei să rămâi la un nivel de flacără sau de flamă pentru Dumnezeu ca să-i îl ajut și tu cu ceea ce poți, nu doar el pe tine, atunci efectiv vei ieși din ceea ce ți se spune din afară că ai de făcut. Social media, mass media, banii sau condițiile instituționale, educaționale ale altora, că trebuie să faci aia, trebuie să faci cealaltă. Ei bine, un om care devine independent în aceste lucruri are o foarte mare șansă să servească mai mult planetei ca sistem viu, cosmosului, divinității, soarelui și întregul universul în care tu trăiești.
Am făcut așa o paralelă între un măr și pământ și zic că, practic, noi oamenii am fi cum e mărul și vezi, dacă îl pui la microscop, vezi o colonie de bacterii, că doar la microscop poți să vezi colonia aia de bacterii pe măr. Practic, așa suntem noi oamenii priviți în economia universului pe pământ, că practic se vede pământul, dar nu se văd microorganismele alea micuțe pe care le vezi doar dacă dai zoom in. Microorganisme care de multe ori se compară între ele, se luptă între ele, se războiesc.
Au interese.
Au interese și așa mai departe. Și stau și mă uit așa un pic mai zoom out și zic, bă, dar pentru ce toate lucrurile astea? Care e meaning-ul de fapt? De ce ăla se bate cu ăla? De ce ăla vrea mai mult? De ce ăla se compară? De ce se întâmplă toate chestiile astea?
Pentru noi este o particularitate ușor bizară, chiar de râsul plânsul, faptul că alte planete ale sistemului solar nu au asemenea atrocități între ființele lor. Noi totuși încă le avem și, din păcate, nu a ajuns conștiința să crească suficient de mult încât să le deam seama că suntem din aceeași flamă și din aceeași sursă. Și, din nefericire, pierdem foarte multă flacără dinăuntru, pentru că apare acea manieră care în descrierile babiloniene sau sumeriene era descrisă drept un tărâm al iadului și ulterior au devenit și în creștinism raiul și cu iadul, care nu era undeva sus pe cer, era undeva înăuntrul ființei, comportamentului, momentului, omului. Și această particularitate a devenit foarte puternică de când au apărut mediile prin care putem să vedem ce fac ceilalți. Uh-huh. Tragem cu ochiul la poarta vecinului, fie că o facem pe un canal de social media, fie că o facem pe orice alt mijloc de comunicare virtuală, vedem ceea ce fac ceilalți. Cu cât mai mult urmărim și există în obișnuință să facem ceea ce fac ceilalți sau să urmărim ceea ce fac ceilalți, din păcate se înscriu în mecanism al dorinței să fac mai mult ca el fără să fie ceva natural din mine, fără să vină organic, fără să vină că așa simt eu să fac, așa mi-o percepția să construiesc un proiect, un business, un ideal. Dar pentru că am văzut la celălalt, mă stimulează, sau spunem noi, mă inspiră sau mă motivează, care de fapt este o altă personalitate a ființei umane, o altă mască, atunci noi ne luăm după această mască, îi dăm energie, crește noi energia să facem, că am fost inspirați de un anumit om, și atunci ne luăm și copiem preceptele pe care el le-a avut. Și ne trezim după circa, asta tot timpul se întâmplă la bătrânețe, nu se întâmplă în tinerețe, la bătrânețe apare un lucru care înseamnă conștientizare. Și o să întrebe acel om care e muribund și abia mai bate mușchiul inimii, care bătea la 0,4 secunde în tinerețe, dar atunci o să bate din ce în ce mai greu pentru că se va opri curând. Și când se va opri, o să aibă acel moment de conștientizare care o să spună, dar ce am făcut eu, cine sunt și ce fac acum? Nu o să aibă un răspuns sigur, pentru că nu s-a pregătit pentru el. Și o să se ducă cu întrebarea asta și după aia o ia de la capăt.
Ar trebui să ne găsim fiecare dintre noi motivația intrinsecă și nu aia extrinsecă, gen dată de
dictată. Dar nu trebuie. Asta e pentru puțini oameni.
Ar fi nice.
Ar fi foarte nice.
Ar fi nice să facem chestia asta și luându-mă, gen legându-mă de lucrul ăsta, păi nu suntem noi suma lucrurilor cu care ne intersectăm în această viață, începând de la părinți, copii, profesori și așa mai departe, evenimente. Cum să-mi găsesc eu motivația interioară dacă toate lucrurile la care eu m-am expus sunt exterioare?
O să mergem pe un lucru foarte simplu. Dacă un om spală vasele și mintea lui e dispersată la ce face după, deja acel lucru este eronat. Și faptul că iluzionează ceva ca proiect la ce face după ce spală vasele, nici faptul că nu o să spele vasele bine care au fost murdărite de grăsime. Deci, împărțeala sau divizarea internă se întâmplă permanent.
Uh-huh.
Dacă un astfel de om care vrea să aibă un ideal, un vis, un scop, un țel, măreț, dumnezeiesc, nu poate să facă un lucru și bine, toate celelalte sunt iluzii.
Eu pun întrebarea asta pentru că cumva mă interesează să aduc toată zona asta de spiritualitate în viața de zi cu zi, între betoane, cum îi zic eu, da, în orașul cu claxoane și așa mai departe. Și sunt interesat cum un om, din punctul tău de vedere, ar putea să-și definească acest scop, această motivație interioară, fără să fie influențat de ce vede pe social media, fără să fie influențat de vecinul, fără să fie influențat de societatea în care trăiește și așa mai departe. Cum ar putea să-și facă el propriul lui meaning în viață, propriul lui sens?
Uite, tu, de exemplu, înainte să începem noi interviul, tu ți-ai tăiat unghiile.
Da.
Deci era ceva pentru tine necesar pentru că ai avut o atenție susținută la tine însuți.
Ok.
Ceea ce atunci când o ai, această parte internă îți spune, îți comunică ce ai de făcut. Doamne, te fac asta, fac asta, fac asta, pe pași, pe etape, că nu poți să faci mai multe în același timp. Și care fac mai multe în același timp sunt pe drumul spre nebunie. Deci tu, pentru că ai făcut lucrul ăsta, mi-am dat seama că e în tine ceva organic, natural, simți să faci asta, m-ai rugat să aștept puțin, am așteptat cu minte aici și tu ți-ai făcut treaba. Adică da. E ceva ce tu, cu un ochi de observație internă, adică ai avut un ochi pe tine și un ochi să îi spui celuilalt, domnule, mai stai un pic și așteaptă-mă. Și ai făcut-o foarte natural. Ei bine, lucrul ăsta arată sau demonstrează faptul că știi să te observi, să te percepi. Și în acest moment, de fapt, tu te-ai cunoscut încă un pic. După care, același lucru încă un pic și se adună o cantitate de cunoaștere de sine care îți permite să știi ce are nevoie sufletul tău sau corpul tău să facă în această existență.
Ar trebui să mergem pe varianta simțirii, fără să încercăm
autopercepție,
fără să încercăm să o definim prea riguros.
Tu, pentru că ai suficientă experiență de viață, tu cam vezi cât de multe lucruri sunt înăuntru. Cât de multe gânduri, cât de multe percepții, cât de multe stări, cât de multe... Ele se schimbă în funcție de lumea exterioară. Din când în când. Alteori, când tu ești în liniște cu tine, cum ești în această perioadă de abstinență de media, ele sunt mai statornice, se permanentizează pentru aproximativ 30 de zile, să spun. Care după aia, tu când apar din nou în media și o să spui, hai din nou să văd cum este, această atornicie, care de fapt este o atenție pe ființa dinăuntrul trupului tău, începe să se disipeze, să dispară. Și pentru că nu a fost suficient de lungă perioada, să spun un an, atunci se pierde ceea ce ai acumulat.
Uh-huh.
În funcție de tine, evident, eu doar acum speculez, că nu știu cum va fi. Însă un om când se apucă pe un drum, inclinația lui este să îl facă cât de bine poate, cum faci și tu. Însă întrebarea este cum o să permanentezezi această stare pe care tu o ai fără media și după cele 30 de zile, dacă o poți păstra și să observi de ce nu se poate păstra, chiar dacă tu vei sta cu scrollul pe două telefoane, pe Facebook și pe Instagram și pe YouTube, să vezi ce se mai întâmplă.
Uite, pot să răspund, ce mi-a venit acum direct. Cred că, de fapt, adevăratul câștig în momentul în care eu m-am lăsat de social media a fost să-mi dau seama care sunt lucrurile importante pentru mine dincolo de tot ce face toată lumea care se află acolo. Și mi-am dat seama, băi, e foarte important pentru mine când stau la masă cu cineva să pot să fiu atent 100%, să nu mai stau pe telefon, pentru că aveam tendința să mă uit pe Instagram. Repet,
mâna ta făcea asta.
Deci
nu e un proces creativ.
Automatismul, da. Pur și simplu automatismul.
E un creier intern, instinctual, care întinde mâna și ia telefonul.
Și îmi dau seama că relațiile mele interumane s-au îmbunătățit în 2 săptămâni atât de mult, încât eu nu mai vreau să mai dau drumul asta. Și îmi dau seama că problema care a cauzat lipsa calității relațiilor interumane pe care eu mi-o doream și o am acum, a fost domnul social media, domnul telefon. Asta e un prim barometru. Și numărul 2, o să fie niște reguli mult mai clare. Adică o să fiu mai focusat pe a crea conținut și nu pe a consuma. și o să-mi pun limită, da,
devin,
timer.
Devine sclavă împărată.
Timer, da, o să-mi pun timer, efectiv. Adică te las, dar te las atât ai voie, știi?
Împărații nu consumă, regii nu consumă, regii doar oferă disponibilitate sau oferă beneficii.
Nice.
Deci asta era limbajul începând din epoca lui Marduk, din Sumeria, după aia în Babilon, în Persia, după aia în Egipt, în Imperiul Roman, Imperiul Grecesc și așa mai departe. Toate au avut cam același mijloc de comunicare a zeilor cu pământenii, care cum este și astăzi, noi primim beneficii și le consumăm.
Alexandru, ai călătorit în multe țări, mi-ai zis 60, aproape 60.
Pe acolo.
Cu siguranță ai întâlnit foarte multe mentalități, foarte multe culturi, foarte multe idei diferite față de locul unde suntem noi. Am vorbit de 2-3 ori, ai pomenit în discuții ideea de Dumnezeu și voiam să te întreb, având toate experiențele astea în toate țările, care este definiția, între ghilimele, definiția ta când vine vorba de Dumnezeu, de divinitate?
Definiția efectiv este un lucru intern și verbalizarea lui înseamnă că încerci să pui la suprafață ceva ce nu poate fi limitat la cuvinte. Însă fiecare entitate care dăinuie într-un trup uman are o particularitate specială care ține de programe, valori, crezuri, ce a auzit, ce a învățat și pe unde a mai fost. Toate astea înseamnă un cumul total al înțelegerii lui față de divinitate sau Dumnezeu. Uneori numesc divinitate pentru că alții nu înțeleg conceptul de Dumnezeu, înțeleg conceptul de lumină, de soare, de conștiință, de Buddha și așa, fiecare îi dă o altă din religii diferite. Însă pentru mine ideea aceasta înseamnă funcționarea în toate funcțiile care Dumnezeu le-a pus în mine, întru totul, cât de bine pot, constant.
Ok.
Cam asta este lumea pe care eu înțeleg despre această putere care mi-a fost mie dată prin mila și prin iubirea lui Dumnezeu față de o ființă umană.
Oamenii încearcă deseori să conceptualizeze ideea de Dumnezeu, să-l vadă cumva, să-l pună într-o cutie, să zic, ca să poată să-l definească, să poată să-i fie mai ușor să pună mâna pe el. Cum vezi tu concret, așa, la bază, ideea de Dumnezeu, ideea de creator? Am înțeles cum o simți și ce părere ai despre busola ta interioară, dar mi-ai povestit ca fiind o entitate din afara ta care ți-a dăruit ție aceste daruri, aceste lucruri.
Niște funcții să funcționeze.
Niște funcții să funcționeze. Cum arată acea entitate, acel ceva?
De asta este invizibil sau este în eter sau este în etern.
Adică tu îl definești sau nu îl definești?
Eu îl pot defini prin ceea ce este în făptură, în om. Uh-huh. Și pentru mine nu ar avea sens să pun degetul pe ceea ce este undeva între mine și tine, acum. Ar avea sens să pun degetul pe ceea ce este faptic, fizic. Cum folosesc eu, cum folosești tu, funcțiile pe care tu le ai. Cum folosești atenția gândurilor, atenția inimii, energia inimii și cum folosești trupul pe care tu l-ai. Dacă aceste lucruri se întâmplă să fie unificate și știi modul tău de funcționare și te simți pe tine înăuntru tău, atunci deja poți coresponda. E un concept în America acum sau în vest de channeling, cumva. Nu știu dacă ai auzit de el, toată lumea are channeling acolo.
Da.
Că intră într-o sală meditativă și primesc semnale și vorbesc în numele lui. Ei bine, pentru sensul pe care eu l-am găsit și l-am înțeles în foarte multe locuri unde am căutat sensul vieții și al eternității, a fost că nu are rost să mă gândesc la nimic altceva din afară, dacă eu nu cunosc lucrurile pe care le am aici, acum, înăuntru meu, în relație cu ceea ce este în afară.
Nice.
Și atunci merg pe această operă pe care el a pus-o, pe acest tezaur interior, la cum adun eu aceste funcții pe care le am întru totul în mine, cum am grijă de templu, cum îmi așez gândurile, cum îmi pun emoțiile în slujba servirii momentului și a omului pe care l-am în față, și cam asta ar trebui să fie ceea ce am eu de făcut în această existență.
Citeam o carte interesantă cu ani de zile care m-a impactat cel mai mult în perioada respectivă, e Școala Zeilor de Eliodana. 100% îți sună cunoscut.
Nu știu de ea.
Foarte nice, și premiza pe care merge cartea este exact ce ai spus tu, că tot un exterior pornește practic din cunoașterea interiorului, adică tot ce se manifestă în exteriorul tău este de fapt o consecință a stării tale interioare și a tot ce se întâmplă în interiorul tău. Treaba asta a fost nice pentru mine. Atunci am zis, bă, cred că da, cred că așa e. Nu știam eu foarte mult, dar am zis, cred că așa e. Alexandru, am 4-5 întrebări fulger pentru tine acum la final.
Înainte să le pui, uite, spun un cuvânt care tu îl folosești des și este bine să știi etimologia lui. Deci nice, care este în dicționarul vechi, în Black Dictionary, care este expus în foarte multe locuri, mai ales în muzeele publice din lume. Nice vine în orice cuvânt, contează consoanele, nu vocalele. Uh-huh. Da? Deci Vasile Ovinescu spune asta și în România și mulți alții. Deci consoanele dau greutate și înseamnă etimologia cuvântului vine sau se face prin consoane. Deci nice înainte era necrozis, vine de la cuvântul necrozis, care însemna și îl foloseau pătura joasă a societății când se conducea lumea de către zei atunci. Și necrozis era de fapt ceva care nu era ușor de... nu era frumos. Uh-huh. Deci omul când se uita, mergea pe stradă și spunea there is something nice, era ceva ce nu găsea o formă de a-i atribui ceva mai dumnezeiesc.
Ok.
Mai frumos, mai încântător, mai minunat, okay. Și așa mai departe.
Deci nice,
N-c.
Tăiat. Gat, yeah. X, te pup.
Acum să vedem dacă în limbajul tău care s-a format în ultimii 3 ani ar putea să aibă o observație constantă încât să reușească să nu-i mai iasă acest cuvânt, dacă i-ai înțeles sensul. Evident, tu poți să verifici ceea ce am spus acum ca să vezi etimologia lui și cum a fost el văzut în realitate, deci de către cei care au făcut limbile. Uh-huh.
L-am tăiat. Cele 4-5 întrebări la care ai voie să răspunzi într-o singură propoziție. Cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată în viața ta?
Să văd înăuntru și să învăț dinăuntru și să lucrez cu ce am înăuntru.
Acum să facem și antagonistul. Cel mai prost sfat pe care l-ai primit vreodată în viața ta și s-a dovedit a fi cea mai...
Uită-te la ceilalți.
Ok. Da, uită-te la ceilalți. Se traduce și cum e la școală, dar Andreea de ce a luat 10?
De acolo vine, de acolo se instalează.
De acolo e. Dacă ai putea să dai o lege, o singură lege, care să fie aplicată pe toată planeta Pământ și pe care să respecte toți oamenii, care ar fi legea respectivă?
Să se învețe copiii încă de mititei, să măsoare consecințele și efectele fiecărui lucru pe care ei îl fac.
Dacă ar fi ca oamenii să plece după interviul nostru, pe podcastul nostru, cu o singură propoziție, rezumând tot ce am vorbit noi într-o singură propoziție, care ar fi propoziția respectivă?
Constant, când mergi, când gândești, când stai pe WC-ul, uite-te înăuntru.
Ultima. Ai posibilitatea să pui un banner mare la victoriei pe care să-l vadă toată lumea. Ce scrii pe bannerul respectiv?
Cunoaște-te pe tine însuți și vei fi permanent.
Alexandru, mulțumesc, a fost o discuție foarte frumoasă. N-a fost nice. A fost o discuție foarte frumoasă și sper să ne mai revedem și cu alte subiecte. Eu aș mai fi povestit vreo 2-3 ore, mai aveam niște întrebări, dar le mai păstrăm și pentru alte episoade. Mersi încă o dată.
Multă bucurie și felicitări pentru ceea ce faci, că dăruiești din ceea ce tu strângi și aduni și promovezi ca lege de bun simț pentru ființele umane.
Mersi.